Labrīt, Matīs, paldies liels, ka atnācāt uz radio. Tas iemesls, kāpēc mēs aicinām jūs uz šo sarunu, ir ar jūsu dalību vakar notikusī diskusija par sociālo zinātņu pētījumiem arhitektūrā un pilsētu plānošanā. Kas bija jums pašam tas pagrieziena punkts, kāpēc jūs kā diplomēts arhitekts sākāt studēt sociālo antropoloģiju?
Tad jā, es pabeidzu Rīgas Tehniskajā universitātē arhitektūras fakultāti un strādāju ļoti labā arhitektu birojā ar ļoti labiem projektiem un principā neierobežotām iespējām sevi izpaust, un man kaut kādā brīdī likās, kad es bieži meloju klientam vai bieži meloju pats sev, kad es zinu, ko es daru. Man nav īsti skaidrs, uz kā pamatot savu līniju, ko es velku dabā, un kāpēc tieši man būtu tiesības izlemt kādu citu cilvēku vietā, kāpēc viņiem vajag projektēt tādu vidi, kādu es to daru. Man likās, ka man nav pamatojuma tam visam. Man likās, ka arhitekta skata punkts, kas ir tāds attālināts no cilvēka, bieži vien no augšas skatoties plānā vai griežot mājas šķērsgriezumos vai fasādes veidojot no vietām, kuras mēs nemaz neredzam, vai putnā lidojuma skatus ir ļoti nereāli. Un arhitektam nav īsti tādu spēcīgu izpētes paņēmienu, kā tad iegūt to informāciju, ko viņi vēlāk var apstrādāt projektēšanai.
Bet jūs taču runājaties ar klientiem, jūs izpētat viņu vajadzības, jūs jau nezīmējat tukšā gaisā vai neikt kā?
Jā, bet tik un tā mēs īpaši plānošanā mēs izlemjam bieži vien esot kabinetā un neesot ar cilvēkiem kopā. Ja es būtu kā antropologs, kas zīmēja māju klientam, kaut vai privātu māju, tas droši vien būtu daudz līdzdalīgāks novērojums un līdzdalīgāka pieredze viņu dzīvē. Tā būtu kaut kāda sekošana viņam nedēļu līdz, lai saprastu, ko viņš vispār dara un kāda ir viņa ģimenes dinamika, kādas viņa attiecības, lai saprastu, cik tālu vispār Romas guļamistab drīkst likt pie galvenās guļamistabas.
Tas ir tas, ko jūs tagad darat kā diplomāts arī sociāla antropologs?
Es tagad drīzāk pievēršos pilsētu plānošanai un pētīšanai un padomdošanai cilvēkiem, kas vēlās attīstīt sabiedrisko un publisko vidi un tādā lielākā mērogā, bet vienkāršojot, jā, var to arī noredzēt uz privātu māju. Un ir arī daudz antropoloģisku pētījumu par tīri par tradicionālajām mājām un mājokļiem un kā cilvēki ir dzīvojuši un dzīvo joprojām kādās attiecībās viens ar otru un cilvēks automātiski ienīst nezināmo un svešo. Un antropologi ir tādi kā kultūras tulkotāji citā valodā. Un tāpēc, manuprāt, antropoloģija ir forša un noderīga, ka tās mērķis ir izskaidrot citiem cilvēkiem kaut kādas kultūras dažādības. Un pat ne svešas kultūras dažādības, bet vienkārši mūsu pašas sabiedrības dažādības.
Kā tas var uzlabot arhitektu un pilsētu plānotāju darbu, ka jūs spējat šīs kultūras dažādības iztulkot?
Antropologi meklē stāstus, meklē prakses, ko cilvēki realizē ikdienā. Kaut kādas prakses, ko mēs novērojam, mēs viņus nesaprotam vai mēs viņus saprotam, bet kaut ko mēs daram. Un šos stāstus izskaidro. Piemēram, kāpēc notiek viena vai otra darbība, vai pat vietās, kur mēs redzam, ka nekas nenotiek, liekas, ka tā vieta ir garlaicīga un tukša. Antropologi meklē iemeslus un skaidrojumus, kāpēc tā vieta ir garlaicīga un tukša un kā uzlabot šo vietu un padarīt viņu no caurstaigājumas vietas par galamērķi, piemēram, ja pilsētā kāda vieta nefunkcionē tā, kā mēs gribētu, vai viņa liekas, ka viņa nepiepilda savu potenciālu, tad mēs varam mēģināt, antropologi meklē stāstus, ko izcelt no sabiedrības.
Man tas liek domāt par vienu piemēru, ko es atceros no Dāņu pilsētu plānotāja Jana Gēla stāstītā par tuneļiem zem lielām un noslogotām ielām. Mm-hmm. Cilvēkiem nepatīk tuneļi, tāpēc, ka cilvēki dabā ir pretoties liekam enerģijas patērņam, tāpēc viņiem nepatīk kāpnēm. Tas varētu būt arī tāds viens arhitektūras un antropoloģijas aplosums punkts.
Tas ir, jā, tas arī ir viens no radīt ērtāku, vienkārši ergonomiskāku un ērtāku vidi ir viens no veidiem, kur mēs saprotam, kāds ir cilvēku ķermenis, ko mēs varam izdarīt un ko mēs nevaram ar savu ķermeni izdarīt. Un kā padarīt pilsētu priekš cilvēkiem vairāk nekā priekš uzņēmumiem, mašīnām, kaut kādām korporācijām vai vienkārši, ka pilsēta ir radīta vienkāršojot projektēšanu, lai kādam būtu vieglāk zīmēt, ir viņai nav izdarītas daudzas lietas. Vai
jūs varat minēt kādu tādu arī klausītājiem zināmu piemēru, kur tiešām ir redzams, nu, ka arhitektūra ir plānota no augšas un negluži lietotājiem?
Man diezgan tādi agresīvi liekas Rīgas mikrorajoni, kas ir tādi, ka bieži vien liekas, kad viņi ir uzlikti pat lielās mājas, necenšoties sarežģīt projektētāju dzīvi. Viņas ir izliktas tā, lai viņas aizpildītu telpu gana efektīvi, piešķirtu kaut kādu publisko telpu, bet bieži vien ir tā, kad liekas, ka tā māja ir vienkārši paņemta standarta projekts, un viņš ir iekopēts tajā vietā, viņš nav radīts priekš tās vietas.
Man viena kolēģi sacīja, ka viņu biedējot jaunā Nacionālā bibliotēka sēka Gaismas pils, jo ar to savu lielumu, monumentālumu, tā sajūta ir nomācoša. Tā ir laba arhitektūra, ja tā raiz cilvēkam tādas sajūtas.
Bibliotekā, man liekas, tad, kad ieiet iekšā, tad ir tā sajūta, kad ir bijis vērts ieiet iekšā. Bet tas ir mans tāds subjektīvs viedoklis. Mēs droši vien, ka varam runāt par kaut kādu Eiropas un Amerikas arhitektūras mēroga izjūtas attiecībām. Un liekas, ka varbūt Gunārs Birkerts ir radījis tādu ļoti lielu mēroga būvi, kas nedaudz lido ārpus Rīgas konteksta, es varu piekrist.
Bet man atkal domājot par gan par Nacionālo bibliotēku, gan turpat netālu esošo Latvijas universitātes jauno ēku kompleksu, kas ir vēl tapšanas procesā, gan, piemēram, valsts ieņēm dienas tēkas jauno milzi, ir tāda sajūta, ka daudz mums arhitektūra saprot kā ēku. Bet ne tik daudz to, kā šī ēka ieguļas apkārtējā vidē, kāda ir tā piekļuve, kāda ir infrastruktūra apkārt, vai jūs tur arī saredzat problēmu tajā?
Mēs bieži vispār par arhitektūru runājam tādā punktu līmenī. Mums vajag attīstīt objektu, un tad viņš sakārtos vidē ap sevi automātiski. Vai mums vajag uzbūvēt koncertzāli, un tad mums būs tāda koncertdzīve, ka notika, un būs tā vieta arī tiks uzbūvēs mākslas muzeja tagad Hanzas tajā rajonā. Un nu tik tas rajons attīstīsies un būs tikai daļa tā muzeja. Un manuprāt, mums pietrūks domāšanas pa trajektorijām, pa virknēm ar telpām, kas sekojas, kādas vietas ir pirms un pēc tās vietas, un nemaz nerunājot par telpu kā objektu, ko attīstīt, kā kopēju vidi, ko attīstīt. Man liekas, ka sākumā mums vajag saprast, kāda ir mūsu maršruti, kur mēs Rīgā pārvietojamies un kā, cik viņi sakārtot. Mēs esam ļoti labi projektējot punktus, interjerus, objektus un atsevišķas ēkas.
Bet pietrūkst tās lielās
bet mums pietrūkst, ja? Manuprāt, mums pietrūkst tādu ideju, kā tikt galā ar apkārtējo substanci, kas ir apkārt. Izņemam visu to arhitektūru ārā un kas paliek no tā pāri, vai tā ir kvalitatīva pilsētvide, kas mums ir vai nav.
Viens no jūsu nesenākajiem pētījumiem ir saistīts ar Rīgas kongresu un priekšlaukuma izpēti. Es saprotu, ka jūs vēl detaļās par to pašlaik stāstīt nevarat, bet es labprāt gribētu dzirdēt par tām metodēm, kādas jūs lietojat, tad, kad jūs pētat šādas vietas. Nu, piemēram, to pašu kongresu un priekšlaukumu. Ar ko jūs sāktu, kam jūs ķertos klāt?
Ja par metodēm mēs runājam, kā tad īsti tas antropologs? Intervijas ar cilvēkiem, vienkārši iet un runāties tajā vietā ar cilvēkiem. Gan tiem, kam ir spēja izmainīt vidi, gan tiem, kas piedalās plānošanā un pārvaldībā telpas, gan tiem, kas viņu izmanto ikdienā, staigājot cauri vai ejot garām vai dzīvojot blakus, gan tiem, kas tur strādā, gan arī tiem, kas tur vienkārši guļ aizmiguši soliņa. Pilnīgi visos līmeņos. Man ļoti patika intervēt saldējumu pārdevējas Rīgā, jo viņām ir ekonomiskā zināšana, kurā vietā var pārdot un kurā nevar. Viņām ir ļoti augstas vērtības informācija, ko viņas ir ieguvušas pašmācības ceļā vai pašas piedzīvojot to vietu un vidi. Un tās ir tādas, bieži vien tādas omītas gados, kas stāsta par savu puķu dārziņu, par to, kāds viņai mazdēls, par to, kā viņiem kaimiņiem attiecības. Un tajā pašā laikā viņas intervējot izstāsta man arī par to, kāda ir vide tajā vietā, ko es pētu. Tad intervijas ir viena ļoti svarīga daļa. Tad es daudz fotografēju un filmēju to vietu. Piemēram, timelapse video ir ļoti labs paņēmiens, kad dienas garumā vai pat vairāku dienu vai nedēļas garumā es uz tādu kameru uz mājas jumta un skatos, kur tad īsti cilvēki staigā. Pātrinot to video, pēc tam beigās var redzēt tos maršrutus ļoti, ļoti labi un kur cilvēki pavada laiku. Vai arī tīri izpētīt telpas pagātni ir ļoti vērtīgi, lai saprastu, ko mēs esam aizmirsuši, vai kādus stāstus mēs īsti neizmantojam telpas plānošanā. Nu, piemēram, par to pašu kongresnamu, ja mēs runājam, tad tur, piemēram, ir piemineklis, kas saucās Turnhalle, Latviešu teātra sākotni 1868. Un vispār nav skaidrs, nekas ir Turnhalle, neka teātris ir sācies tagad šajā strūklakā, vai kas tur noticis. Un pat iegūglējot to informāciju nevar atrast īsti nekādās Google avotos. Ir zināms, jā, tur ir kaut kādai mājai, kur ir bijis kaut kāds teātris sākums. Kāpēc tas ir bijis? Un tad tikai bibliotekā sēžot un lasot grāmatas un iepazīstoties ar vairāku sējumu gabalu, kas ir pa Latvijas teātra vēsturi, var atrast kaut kādā vienā no lapusēm, kad 1867. Gadā Igaunijā ir bijis bads, līdz tam laikam latviešu biedrības virīgā nav bijušas atļautas, bet dēļ šī bada visa sabiedrība organizējās un beidzot tika atļauta latviešu labdarības biedrība, lai vāktu līdzekļus trūkuma cietošiem igauņiem.
Kas ir Rīgas latviešu biedrības
pirmsākums? Un kas ir Rīgas latviešu biedrības pirmsākums, jā. Un tad viņi rīkoja tās teātra izrādes, lai vāktu naudu labdarību.
Un tas notika,
ļoti tu pašreizējiem kongresam. Līdz ar to viens no ļoti svarīgiem paņēmieniem ir saprast tos pagātnes status, kā mēs viņus izmantojam, kā mēs viņus atceramies, un tas varbūt dod uzreiz jau atvēzienu turpmākajai dod iedvesmu arhitektam uzreiz darboties ar to vidi daudz radošāk.
Es domāju, ja tu zini tos stāstus. Daudz iegūtu visādas, piemēram, šīs pašas mikrorajonu ārtelpas, kur ir uztaisītas taciņas un ir iemītās taciņas, un cilvēks staigā piemītajām taciņām, nevis pat tām uztaisītajām. Cik daudz prātīgāk varētu uztaisīt to ārtelpu, piemēram, izmantot šādu timelapse video.
Piemēram, jā, un ir jau arī tāda stratēģija ainava arhitektūrā, kad sākumā nemaz ievieto kaut kādas pagaidu celiņas, un tad skatās, kur cilvēks staigā, un tad viņus koriģē ar laiku. Jā. Un, nu jā, bet pats galvenais paņēmiens beigās tomēr ir līdzdalīgais novērējums antropologiem. Tas ir tas, kad es kā antropologs, es kā pētnieks dodos tur un mēģinu pats pieredzēt, kāda tad tā vide ir, nevis skatīties Google vai skatīties Google kartē vai
bibliotekā.
Gulēt uz soliņa, sēdēt visu dienu tajā parkā un pierakstīt visu, ko es redzu, visas darbības, kas notiek. Mēģināt pašam izdarīt visu to, ko tie cilvēki tur dara. Iet tajā strūklikā un iekāpt viņā iekšā un saprast, vai tas ir droši, ka tie bērni tur laikā vai nē. Bet jā, es gulēju uz soliņiem, jā, kongresam parkā un nu, īstenībā tajā brīdī arī var daudz ko novērot, kam tad tiek izmantots tas parks, tur ir attiecības tiek veidotas, tiek laustas, randiņu vietas, ir opis, kas atnācis, tāpēc, ka tur ir bezmaksas internets, viņš ir atnācis ar savu laptopu un tur sēž un kaut ko dara tajā parkā.
Bet ko tas var praktiski izmainīt? Kāpēc ir svarīgi šādi pētījumi? Es domāju, klausītājiem, kas tad klausās, nu labi, ok, tur viens pasēdējis soliņu izpētīt to visu, bet nu, nozīme tam kāda?
Nedaudz atkāpjoties no temata. Mūsu sabiedrībā, mūsu kultūrā, rietumkultūrā, mēs esam nodalījuši daudzas jomas pa tādiem nodalījumiem. Arhitekti ir tie, kas drīkst projektēt mājas Latvijā. Juristi ir tie, kuri drīkst darboties ar testamentiem un ar visādām tiesībām. Ārsti drīkst rīkoties ar veselības jomu. Mums ir tā ļoti sadalīts viss tādos. Un tas ir visur rietumu sabiedrībā, ka mēs esam sadalījuši savas ietekmes zonas pa specialitātēm. Un tas ir ļoti efektīvs veids, kā saimniekot un rīkoties, un tas viss ir kārtībā. Bet šiem šaurās jomas speciālistiem, kas rīkojas, piemēram, arhitektiem un plānotājiem, viņiem vienkārši nevar būt zināšanas par pilnīgi visu, sākot no durvju rokturiem līdz pilsētas savienojumam ar laukiem. Tāpēc ir starpnozara speciālisti, kā, piemēram, antropologi, kas mēģina sapludināt šīs jomas un pieredzes un nosūtīt informāciju no kaut kādām mazu cilvēku grupām, kuriem ikdienā varbūt nemaz nav iespējas pastāstīt par savu pieredzi un savām problēmām. Nodot to informāciju tālāk pie tiem, kas pieņem lēmumus un pie tiem, kas piedalās vidas izmainīšanā. Un tas ir tas, kur šādi stāsti, ko es iegūstu no omis, kas stumj saldējumu ratiņus vai bērniem, kas regulāri sasitās strūklakā, ko es varu nodot tālāk plānotājiem, teikt, strūklaka tā ir forša lieta. Viņu tiešām, tā ir varbūt vienīgā vieta, ko visā parkā izmanto, bet viņi izmanto diezgan riskantā veidā. Man liekas, ka tur var beigties letāli kādam tas viss. Un pateikt, ka tagad strūklaka aizliek, tas ir pilnīgi absurds, tas būtu, es iznīcinātu vispār to parku, bet pārveidot un pielāgot, lai, ja reiz tur nāk mātes ar bērniem un sēž tajā vietā, kas ir ļoti patīkami tikai tāpēc, kad ap strūklaku ir tāda skaņa, ka vispār ielu nevar dzirdēt, un varbūt, ka tas ir tā vienīgā vieta, ja viņas dzīvoklī skan tā skaņa, un ir tramvai, un tas bērns varbūt neguļ, tad pie strūklakas viņu piedzenot ratiņos, viņš aizmieg. Un tādu skaņas pieredzi īsti jau plānā vai Googlā vai mēs īsti nevaram. Un tāpēc, man liekas, ir vērtīgi kādam aiziet uz vietas, padzīvot tajā vietā, ko mēs gribam attīstīt, pierakstīt visu, ko mēs pa viņu varam pierakstīt, un sakopot tādā vienā pētījumā, un tad to var nodot tālāk pilsētplānotājiem un būvētājiem, kas viņu var attīstīt.
Cik daudz Latvijā pilsētu plānotāji izmanto šo iespēju?
Patiesībā tas ir ļoti, man liekas, pašā sākumā vēl. Nav arī ļoti daudz tādu, ir daudz arhitektu, kas ir mācījušies antropoloģiju, bet nav pabeiguši, jo tas vienkārši papildina viņu redzējumu un skatījumu uz lietām dažādo un dod dažādu pieredzi un dod iedvesmu, bet ir maz arhitektu vai arhitektrus, svītriņa antropologu vai urbāno antropologu vispār mūsu sabiedrībā. Un tāpēc nav tā pieredze, nav daudz.
Un tās izpratnes par to, ka vajadzētu šādu posmu, lai mēs varētu savu dzīves vidi izprojektēt labāk un ērtāk?
Es domāju, ka ir izpratne par to, ka vajag izpētīt pirms sākt kaut ko darīt. Tāda izpratne ir un daudziem arhitektūras konkursiem. Ir ļoti labi sagatavoti materiāli, gan no vēsturiskās izpētes viedokļa, gan no kaut kādas telpiskās analīzes, inženieru visādām struktūrām. Ir tāda, bet no tāda cilvēcīga skatu punkta nav īpaši daudz tādu pētījumu. Ne? Bet tas ir tikai laika jautājums. Es domāju, kad ir laba tendence. Un man īstenībā ir cilvēki, kas nāk pie manis un prasa šādu pakalpojumu un šādu pasūtījumu un vēlās izpētīt tur dažādas vietas vai dažādas zonas un radīt labāku pilsētu vidi. Ir labi kritizēt, bet man liekas, ka ir labi arī novērtēt to, kad ir tāda ļoti cerīga un gaiša nākotne tam procesam. Man liekas, ka viņš tādā labā gultnē arī. Un par to mēs arī mēģinām bibliotekas tajā diskusijā runāt.
Man liels prieks to dzirdēt. Paldies jums liels par sarunu, Matīs.